Tacitus Agricola, chapter 30. Quotiens causas belli et necessitatem nostram in tua or, magnus mihi animus est, hodiernum diem, consensumque vestrum, initium libertatis toti Britanniae fore. Nam et universi quistis et servitutis expertis, et nullae ultra terrae, ac ne mare quidem securum imminente nobis classe Romana. Ita proelium atque arma, quae fortibus honesta, eadem etiam ignavis tutissima sunt. Priores pugnae, quibus adversus Romanos varia fortuna certatum est, spem mac subsidium in nostris manibus habebant. Quia nobilissimi totius Britanniae, et oque in ipsis penetralibus siti, nec ulla servientium litera aspicientes, oculos quoque a contactu dominationis inviolatos habebamus. Nos, terrarum ac libertatis extremos, recessus ipse ac sinus famae in hunc diem defendit. Nunc terminus Britanniae patet, atque omne ignotum pro magnifico est. Sed nulla jam ultra gens, nihil nisi fluctus ac saxa, et infestiores Romani. Quorum superbiam frustra per obsequium ac modestiam effugias. Raptores orbis, postquam cuncta vastantibus defuere terrae, mare scrutantur. Si locuples hostes est, avari, si pauper, ambitiosi, quos non oriens non occidens satiaverit. Soli omnium, opes atque inopiam pari affectu concupiscunt. Auferre, trucidare, rapere, falsis nominibus imperium, atque ubi solitudinem faciunt, pacem appellant.